Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Finigios morgau la riposa periodo de la papo ce la Italai Alpoi. Li revenos el Aosta Valo cae pasigos la venonta in semainoin en la somera restadeio de Castel Gandolfo. Antauhiero, Benedicto la Dexesa rencontis en la parocho de Intro la pastraron de Aosta. Cae antau cae post la renconto, li parolis cun la giornalistoi, cae commentis la lasta tempa in tragedia in evento in Iene. La attenzoi della nuna itagoi ne estas contra u cristianismo. La papo esprimis la convincon che anca u en islamo estas membroi ciui povas acceli la pazon. Necessas trovi ciam la plei bona in elementoin ciui helpas la confronton. Cun la giornalisto e la papo de nove parolis pri la gravezzo della dialogo cun islamo, ciel dirite, substregante che estas devo cerpi cion cio estas plei bona en ciu culturo, en ciu religio, en ciu homa credo. Poste li esprimis la pet desiron che oni povu daurigi la alproximigion al cinio, cie estas onis cias tion por la catolicoi situazio aparte complica. Li ancau aludis sian petran servadon, ie prescau cent tagoi ec delia electo al papado, redirante tion cion li diris comence, tio estas che li ne pensis che li farigiu posteulo de Johano Paolo la Dua, cae che li sentas sin tre subtenata de la fideluloi, de la homoi cui el montras al li amemon, ies, ia sense, li aldonis, estas malfacile esti papo, tamen la homoi estas tiom bonai cun mi, cae subtenas min. La rencontro cun la pastraro estis longa daura, pli ol du horoin. La papo eniris la etan parochon, oni cantis veni creator, cae oni trapregis la laudoin, poste oni fermis la pordoin. La rencontro estis dialogo sur base de demandoi cae respondoi, pri multai pastistai temoi. La pastroi estis contentai, che ili povis renconti la papon in iom aparta contexto, sed in malfermita maniero. La temoi pritractitai, oni exsciis poste, estis plei diversai. Oni parolis pri la problemoi de pastista agado por la geiunuloi, sed ancau pri maliunai pastroi cae aliai temoi. Ancau pasinta di mance antau l'Angelus, la papo mensiis la terura in attenzoin de la lasta itagoi, estigis reagoi fare de la flanco de israelianoi, pri la facto che la papo, dum l'Angelus, ne mensiis aldone al aliai landoi ancau Israelon. Pri tio, la directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, doctoro Joaquin Navarro Valls, faris ienan declaron. Oni attentigas che la vortoi de Benedicto la Dexes explicite aludis la attenzoin de la nunai tagoi, surprisas onin che oni volis distordi tiom pretexte la celoin de la papo. Char estas tre bone conatai la mult nombrai intervenoi de la ecclesio, de la instruo de la papoi, cae laste de papo Benedicto la Dexesa por la condamno de cia formo de terrorismo, el quiu ain parto gi alvenu, cae contrau ciu ain gi estu adresita. Logiche, ancau la grava attenzo en Netanya della pasinta semaino, finis doctoro Navarro Valls, el ciu deiris la criticoi el Israelia parto, eniras en la generalan, sen reservan, condamnon de terrorismo. Cae nun ni changias temon, ocase de la lasta ecumena Esperanto Congresso, ocasinta in Hungario, gis pasinta sabato, pastro Attila Sepp, iuna hungara esperantisto, ciu pastrigis la decocan de junio, celebris sian unuan esperant lingvan meson. Fronte alla microfono de Maria Belosevic, li parolas prisiai sentoi dum citiui unuai semainoi de pastrezzo.
La decocan de junio mi sacerdotigis en urbo Pécs, cia mi studis teologion, cae doiam pasis primar pre unu monato de tiu festo, nun mi estes citia en la congresso ecumena en Hungario, cae postiu ci congresso mi comences mia servadon en urbeto Pécs en Hungario, tuia pur la Danubo. Do, non mia coro en miai pensoi esses diversai pensoi cae sentoi, gis nun mi ne tutte successis sperti cium signifas essi sacerdoto, sen mi esses gioio cae ancau dankemo a Dio. Mi ancorau besonas tempon pri labori la afferon, pri pensi la afferon, mediti pri Tio, che jes a ciu mi preparigis multain iaroin, tiu ci nesas celo de mia vivo, sed mi pensas esas nulla comenzo, comenzo de iel alia viv maniero, sed iel la sama viv maniero, vivi ciel cristano en la mondo. Estas interesse esti pastro, ciu parolas esperanton, char dum tiu ci congreso mi spertis por la unua foio che mi appartenas al comunumo de esperantistoi, cae iel mi estas prima pli gvidanto de la spiritoi animoi de esperantistoi, cae ocase de tiu ci congreso dimanche mi estis la cef celebranto de la Sancta Messo, cae do facte mi povas tion diri che tiu estis mia unua Sancta Messo en Esperanto. Mi ege gioiis che tion povis travivi cae cune gioi con la gefratoi.
Cae pri sia esperantistezzo, Pastro Sepp declaras sian intenson esti de nove activa en la movado.
No, en la pasinta iaroi mi malaperis el asceneio de la cristana esperantistaro, char mi havis diversain sorgoin cae devigoin en la seminario, cae pro tio mi malmulte occupigis pri Esperanto, sed nun mi esperas almenau havos iom pli da tempo por Esperanto, cae ne nur por la lingvo, mem sed ancau por iom agadi, cae de nove comenzi legi ancau esperantlingve la Biblion. Dum mi volonte partoprenus en la laboro de la iquia movado, cia pli frue mi faris, sed mi non nescias cium da tempo mi havos.
La cristana Esperanto movado restis spirite proxima al Pastro Sepp, ciel li mem substrecis fine della interviuo.
Multai pregis por mi, por mia vocigio, dum tiu iaroi, cae inter li esses ancau esperantistoi, cae citie, helpe de la radio, mi desiras danki iliam pregiadon, cae desiras peti ilin, che daure pregiu por mi, che successu, por mi resti fidela al Cristo, cae alla Ecclesio, cae ancau alla Cattolica Esperanto Movado. Dankon.
Multe da il corai cae fratai salutoi alla nova pastro Attila Sepp, cun la certigo de nia pregianta subteno, cae coran dankon alla Maria Belošević, ciu havigis al ni citiun interesan interparolon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, morgau ni parolos pri ecumenismo, venontan dimancion per la unua Europa reto surondigios la Iulia Leterchesto. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus. Thank you.